Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli podcastu K sebe. Dnes tu máme špeciálne dve Janky. Ahojte.
Ahojte.
Našu Janku psychologičku, ktorú ste už mohli vidieť v predošlých dieloch, a Janku, ktorá je naša klientka a zároveň teda sa rozhodla podeliť sa o svoje skúsenosti. Vítaj.
Ďakujem vám pekne.
Ja vždy začnem tou istou otázkou, aby sme sa dostali do deja. A to je, že kedy bol u teba bod zlomu a začala si chodiť na terapiu?
A to bolo vlastne v roku, a keď som mala 10 rokov, čiže v roku 2011, ak to správne počítam.
To je nepodstatné, my sme na ním automatici.
Takže 10 rokov som mala a bolo to z dôvodu, bolo to z dôvodu, že sa akurát tatino s maminou rozviedli a ja som začala mať strašný problém s panickými záchvatmi. Ale nevedeli sme, že čo to je, takže preto sme išli tej psychologičke, že čo sa deje, pretože ja som nechcela bývať ani v škole, nechcela som bývať na hodinách, dokázala som sa proste normálne po zemi švácať, len by som tam nebola, a niečo sa dialo vo mne a chcela som utiecť strašne z tej školy, a to som vlastne nevedela, čo je, že sme išli najprv teda tej psychologičke, a tie panické záchvaty spolu potom prešli do emetofóbie a potom prešli do anorexie, takže bolo to celé také veľmi, neviem to presne povedať, že toto bol ten dôvod, ale bolo to všetko naraz, čo sa úplne že spojilo, a preto sme išli psychologovi.
A ty si pamätáš aj nejaký taký ten, že vnútorný pocit, keď si mala tých 10 rokov, že išla si sa hodiť o zem, že čo sa v tebe dialo v tom momente?
Ono, čo si teraz tak viem povedať, keď som už dospelejšia, je, že ja som strašila mojich problémov, maskovala do nejakých iných. Napríklad, že ja som sa dokázala házať o zem preto, lebo mi chýbala mamina. Alebo niečo také, že to bol ten dôvod, lenže ten pravý dôvod, keď si to teraz tak pozriem, bolo, že proste potrebovala som to svoje bezpečné miesto, potrebovala som utiecť niekde, a to bol vlastne, to boli tie začiatky tých panických záchvatov, že vlastne začalo mi proste bušiť srdce a potrebovala som niekde proste mimo ísť, lebo tuto sa mi niečo stane, potrebujem proste odísť. Takže tam som to tak obalovala do iných problémov ako keby, a až potom u tej psycholičky som dostala vlastne tie názvy toho, že čo to vlastne je. Pretože najprv bola taká mamina, že čo s tebou je, čo sa deje, a až potom sme k tomu dali vlastne ten názov, že mám teda tie panické záchvaty, mám panickú poruchu, a tak to bol asi ten začiatok.
Ale tak pekne si to tak spojila, pretože si povedal, že ti ako keby chýbalo to bezpečie, a práve aj tie panické záchvaty ako keby nás potrebujú, aby sme sa uzemnili. Ako keby sme potrebovali v tej chvíli aj to bezpečie tej podlahy niečo cítiť. Ako keby máme pocit, že nemáme tú stabilitu, a to nás ako keby dostáva do tých, tie úzkosti nás tak núti ako keby hľadať stále to bezpečie. Čiže ty si to už vlastne tak už vedela, ako keby, že tam chýba naozaj to bezpečie. To je super, že si to vieš teraz tak ako keby spojiť.
Hej, teraz áno. Vtedy som bola veľmi zmetené malé dieťa, že som naozaj nevedela, čo sa deje, a viem, že veľa razy som naozaj myslela, že ako, že už sa mi nechce s týmto proste riešiť, lebo to panické záchvaty a emetofobia dokopy boli tak strašne obmedzujúce veci, že ja si normálne pamätám, že ja som polku zo školy úplne vytesnila z hlavy, že ja si nepamätám. To bolo tak traumatické, že ja naozaj si nepamätám už presne tie začiatky toho, ale teda viem, že to boli naozaj intenzívne pocity pre 10-ročné dieťa. Takže tak to ma dostalo tej psychologičke, a tam sme začali tú terapiu, ktorá to trvá do dnes.
Ja mám na to dve otázky. Jedna je, že či si vieme povedať, čo je to tá emetofóbia, aby každý, kto nás počúva, chápal trochu viac. A druhá je, že ako si brala to, že máš istej psychologičky, keď si má 10 rokov. Môžeš začať, ktorú chceš. Alebo neviem teda, ktorá zodpovie tú prvú otázku.
Jasné. Emetofóbia teda je strach zo zvracania. A u mňa sa vyvinul vo veľmi malom roku tým, že ja som videla niekoho, ako niekomu je zle. A neviem, čo sa tam vtedy vo mne stalo, ale vtedy som vlastne, to bolo niekedy, keď som mala okolo 6 rokov, pretože sme boli na kolotočoch a tam niekomu bolo zle. A ja som si vtedy s tým spojila, že OK, tak vidím niekoho, že je zle, čiže mne nebude zle, keď nebudem jesť. A takto to vlastne celé išlo dokopy, že vlastne tá emetofobia plus tá anorexia. Neviem, či to je teda normálne, ale u mňa sa to takto spojilo, že už normálne psychologička ani nevedela, že čo prevláda, že či to je tá emetofobia, alebo či to je tá anorexia nakoniec. Pretože ja som tak strašne nechcela jesť, aby mi nebolo zle, že ona vlastne nevedela, že čo je to. Že či to je teda taká strašne silná emetofobia, alebo či to je začiatok mentálnej anorexie. Takže to je tá emetofóbia a to ako prevláda aj dodnes u mňa. Ja si veľmi potrebujem pracovať na sebe každým dňom, aby mi bolo v pohode, pretože si dokážem proste keby vnútiť do hlavy, že bude mi zle a bojí sa proste. Takže naozaj toto je, že každý deň. A aký som mala pocit, keď som išla psychologičke? Myslím si, že pohode a hlavne kvôli tomu, že to bola dobrá psychologička. Pretože viem, že
áno,
je ako pamätám si, alebo teda viem, že boli aj psychologičky, ktoré neboli dobré a musela som meniť, ale táto prvá decka bola veľmi dobrá a veľmi bola milá. A čo si pamätám z začiatku je, že väčšinou po škole sme si voľačo kreslili, dala mi niečo kresliť, to je také úplne, že čo si teraz tak spomínam. Takže bolo to veľmi také jednoduché a potom následne sa vlastne rozprávala s maminou a neviem, ďalej si už nejak nepamätám, ale viem, že to bol veľmi taký smooth sailing, veľmi jednoduché to bolo. Takže z toho sa teším, pretože viem, že je veľmi ťažké nájsť dobrého psychologa.
Také, ktorý ti sadne, že no, aby to ľudský sedelo.
Presne tak.
Mňa zaujalo na tom, čo si povedala, a to je možno to, čo si veľakrát dospelý človek ani neuvedomí, že dieťa malé, 6-ročné vidí zvracajúceho človeka na kolotočoch. A teda sa si povedal, že nevieš, z ktorej strany, že či to viac bola tá anorexia alebo viac táto fóbia, ale že ako to ten mozog vie pospäť. Prečo to ja hovorím, nedávno som sa s jedným známym rozprávala a tiež mi hovorí, že má 15-ročnú dceru a že zvažuje, že či by mala ísť na terapiu, lebo má nejaké panic attacks a teda spomenul, že sa rozviedli. Mm-hmm. Ja jedine, čo som povedal, že ani nevieš, čo tomu človeku môže ísť v danom momente v hlave, že čo všetko sa tam uložilo, že ak sa ona takto cíti a ona ti to ešte hovorí, tak určite choď, že akože neodkladaj to a vyhľadajte tú odbornú pomoc. A toto bol presne príklad toho, ako niekedy možno dospelému človeku ani len nenapadne, že čo tam vzadu v tom mozočku toho dieťaťa sa môže stať a ako to vyjde von a ako sa tu prejaví.
Presne tak.
Naozaj, že také tie veci, ktoré nás nenapadnú na prvý pohľad, že môžu na nás mať veľký vplyv a naozaj, že to zvracanie, ono človek potom ako keby rozmýšľa nad tým, že alebo či ste to mali potom možno, že s mamou nejako vyrozprávané, že čo bolo to vtedy, keď si to prvýkrát ako keby videla, že či ti to bolo vysvetlené, že čo sa vtedy dialo, hej, že aj to je také zaujímavé, či ste to potom riešili, lebo niekedy, keď sú veci nevyriešené, to je vlastne ako keby strach z toho, že nechápem, čo sa stalo, že neviem, čo to je, že to je to, čo nás ako keby straší viac ako ten samotný fakt, že niekto vracia. Že ak nevieme, že čo za tým je, že ten strach z toho neznámeho, že nechápeme. A to sú práve veci, ktoré strašia naozaj aj deti. To je jedna vec, že keď nevedia, ale toto, že prečo ľudia stále majú zafixované v hlave, že až keď je niečo fakt, fakt vážne a niekto omdlie na ulici, tak potom chcú ísť do terapie namiesto toho, že je podľa mňa každé dieťa, keď jeho rodičia sa rozvádzajú, by mali ísť automaticky ku psychologovi, ku terapeutovi, k niekomu blízkemu. Lebo naozaj to nie je o tom, že to dieťa má problém, ale chceme ako keby, aby prešlo tým čo najkľudnejšie, že stále napriek tomu, že ako sa to snažíme odtabuizovať, je tá téma psychológie a psychoterapeutov a všetko neuveriteľné, je to stále ešte
tabu.
Neuverím.
No je to také stále zastigmatizované a ja nerozumiem tomu. To ja rozumiem, ale mrzí ma to, že to tak stále.
Ja si teraz tiež veľmi myslím, že je veľmi dôležité sa starať takto o dieťa, pretože ja mám napríklad ja mám sestru nevlastnú, 11-ročnú a ozaj ona si všíma také veci, že z ničoho nič mi niečo povie a som taká, že wow, že to nestaraj sa o to, alebo niečo také, že lebo povie úplne veľakú vec, čo si všimla, že a není mamina naštvaná a není toto a niečo také. A ja som úplne taká, že wow, že ona si to všíma, takéto jasné, veci, že je to niečo úplne.
Všímajú.
Áno, čiže ako toto veľmi súhlasím a ja som veľmi rada, že ma vtedy mamina dala psychologovi, lebo ak by ma nedala, neviem, kde by som bola, pretože to mi tak pomohlo zvládnuť tú moju celú školskú cestu. Takže áno, ako ja by som úplne odkázala, že deti si všímajú aj to, čo si nemyslíme, si všímajú. Takže treba sa o nich ako takto starať určite.
A keď si už všimnú, tak to riešiť. Nenechať to ako keby v tichosti prejsť, že a zabudne na to. Nezabudne.
Ne, no to môžem ja potvrdiť. Vôbec nezabudne. Chcela sa pýtať, že bavila si sa potom niekedy s maminou už ako dospela, že ako to ona napríklad vtedy prežívala, keď sa rozhodla dať ťa do tej terapie?
Vieš, že nie. To sme sa nebavili, pretože my sme si prešli toľko toho s tou maminou potom, ako ma vôbec dala do tej terapie, že úplne, že ten začiatok sme nejak neriešili. My sme skôr riešili, že ako sa vôbec dostať potom z tých mojich najhorších časov, čo bolo v mojich 13, 14, 15 rokoch, kedy som mala tú najsilnejšiu anorexiu. Tam to bolo, to bolo veľmi traumatické obdobie, takže my už sme sa do toho ani naspäť nedostávali. Jedine, keď som sa pýtala, bolo pri mojom krátkom filme Anorexii, pretože som si chcela spomenúť na nejaké veci mm-hmm. z toho mojho detstva, lebo ja som veľa vecí vymazala. Ja si nepamätám moje detstvo, ani tie moje teen roky absolútne skoro, takže jej som sa musela pýtať na nejaké veci, pretože naozaj mi to úplne vytesnil mozog, asi kvôli tomu, aby som bola OK teraz, pretože tam sa prežilo toľko traumatických vecí, že musela som sa proste blízkych pýtať, že čo sa tam dialo, lebo ja som si nevedela spomenúť.
A ty si vlastne vravila, že si, ak dobre si pamätám, že v 11 si išla prvýkrát tej psychologičke.
10.
10. A teraz si povedala, že si mala anorexiu 13, 14, 15, niekde tam. A medzi tým si mala tú terapiu a toto stalo medzi tým, alebo ako to tam bolo?
Hovorím, že ono tieto roky sú také veľmi rozmazané, ale je to také veľmi taká hmla, ale ja som mala ten problém s tým jedením od tých 6 rokov, mne to išlo tak, že hore dole, čiže ja som proste od 6 som najprv mala takú ideu, že dobre, tak keď nebudem jesť, tak mi nebude zle. To bol taký ten začiatok.
Tak ešte detské.
Presne tak. To. A do toho, ja si myslím, nepamätám si, ale viem, že som bola veľmi, som sa cítila taká sama, pretože ja som bola väčšie dieťa. Ja som nebola proste vychudnuté dieťa. Ja som bola naozaj proste dobre živená a tak ďalej, že akože nebola som to najmenšie dieťa. Takže ja som si všímala okolo mňa, že proste ľudia vyzerajú inak než ja. Čiže ja mám taký pocit, že sa trošku aj spojilo to, že moji kamaráti neboli proste takí veľkí ako ja, takže tam som si tiež začala možno tak spájať postupne, že keď budem proste menšia a chudšia, takže sa so mnou budú baviť viacej. Lebo som proste bola naozaj taká, povedala by som, že také škaredé káčatko z tej grupy. Ale len vzhľadom toho, že ako som sa ja vnímala. Ja som sa vnímala ako niečo menej než oni. Vzhľadom na to, že som bola proste väčšia. A to som mala ešte len ozaj, že tých 6 až 10 rokov, že tedy som si to tak uvedomovala, čo je akože dosť sila, keď si to pomyslím, že to sa zase naspäť ideme k tomu, že čo si to dieťa všíma. Čiže ja som sa vlastne takto nejak dostala do tých problémov s jedením a tie problémy s jedením trvali od 3-6, poviem, že až doteraz naozaj, že ono to je raz dobré, raz horšie, je to veľmi také podľa toho, že ako to utlmujem, ako to proste udržujem na tej nule, alebo tak nejak. Takže
to je moja väčšina otázka, vždy, keď je niekto mal problémy s nejakým spôsobom, že s príjmom potravy, aj za seba to hovorím, tak sa pýta, že či sa z toho dá vôbec, že úplne v úvodzovkách vyliečiť, alebo že dostať, jasne. Lebo ja mám taký pocit, že nie, že už je to stále nejaký taký strašiak, ktorý tam je, vieš o ňom, a niekedy ho lepšie kontroluješ, niekedy horšie, ale že či sa to dá úplne dostať z hlavy. Zatiaľ som sa nestretla s niekým, kto mi povedal, že áno, že dá.
Asi nie. Ide o to, ako sa človek rozhodne, že čo s tým chce robiť, na akú cestu chce ísť a v podstate naozaj je to možno, že naozaj ten boj, pretože mentálna anorexia je to mentálne, je to niečo, čo je proste v hlave, hlavne, hej. Čiže to je naozaj, to je neskutočný boj, ktorý človek zvádza ako keby pri každom jedle, pri každom obrázku, pri každom zrkadle, všade, kde sa ide ako keby porovnávať. Čiže tam naozaj, tam už je úžasné, že vôbec dokážeš o tom hovoriť, že už aj inak neuveriteľné, že už prvý, druhý ročník na základnej škole ako dieťa malé si uvedomuje nejaké rozdiely. Čiže ako je silné, to musí byť to mentálne, ako keby nazeranie na seba, keď je už, koľko to máš, 22?
23 mám
23, teraz. To je koľko rokov preboha, čo človek to ako keby v sebe nesie. Čiže chcieť ako keby, že teraz, že už budem v pohode, asi to není také jednoduché. Bolo by to super, ale ono je to naozaj ten boj. A skôr asi ty povieš viac ako ja k tomu, pretože ty to máš v hlave a vidíš to.
A vieš, čo fascinuje, že ľudí, že tá predstava, že to vôbec v hlave nemáš.
Áno.
Vieš, že pre mňa to je až taký nepredstaviteľný pohľad, lebo ja som bola tiež také väčšie dieťa a dostávala som aj také poznanky, že tučná brýla, tá kráva a podobne. Aj spolužiak mi to rozprával. A že mne potom každý, keď sa vždy zbadala niekde v odraze, alebo niekde v zrkadle, alebo a nie, že v zrkadle, išla som iba, že okolo obchodov a jak máš proste výklad, tak moja hlava, že fuj, a toto mi to robilo, že vždy. A ja som presne skočila na tanečnú, všetky dievčatka boli takéto, ja som mala nejaký faldík a ja som sa za to hambila, som nechcela nosiť kostýmy, ktoré boli nejaké ako keby krátke, doba mi hovorili gulička a podobné veci. A nejedz toľko. A potom presne mne sa napríklad, že mne toto v hlave preplo až úplne, že v dospelosti. Ja som mala 24, keď mi začalo akože šíbať s jedlom, že ne až tak úplne do extrému, ale okay. Že normálne, že až dospelo, lebo sa mi podarilo takým nevhodným spôsobom schudnúť 10 kg za mesiac.
Mm-hmm.
A vtedy všetci, ako dobre vyzeráš, aká si schudnutá. Mm-hmm. A ja, že
to sú
a stačil mi jeden jogurt za deň, tak zostaňme v tomto trende. A keby ma reálne nezastavili zdravotné problémy, tak ja neviem, kde skončím. Ja si posadili moje kamošky z vysokej, čo sa s nimi bývala, a mi povedali, že ak nezačnem jesť, že normálne medzi sebou sa začali dohodovať a sledovali ma.
Super.
Posadili si ma a mi povedali, že keď nezačnem akože jesť normálne a dávať na seba pozor, takže oni ma zoberú a zavrú na psychiatriu a ja im musím poďakovať, lebo z tejto časti mi veľmi pomohli zvon.
To áno, to naozaj tá podpora asi... Ako si mala ty podporu?
Ja by som sa určite vyjadrila k tomu, že sa to dá vyliečiť alebo nie, pretože ja som robila veľa rôznych prednášok ohľadom anorexie a tam to bola úplne že základná otázka, že a už si v poriadku a už je to dobré a tak ďalej, akože som v poriadku, ale či sa to vylieči, to si ja ozaj, že nemyslím, pretože neprešiel ozaj deň od vtedy, kým by som bola taká, že proste jem čokoľvek a nemyslím na to. Že ja vždycky každý deň sa musím to proste nejako dať v hlave tak, že ale áno, zjem to, proste nechcem ísť do toho, kde som bola, proste som v pohode a môžem si to dať a tak ďalej, že musím sa naozaj prehovárať, pretože moje každé jedlo, proste, ktoré mám, ja predtým, ako idem jesť, tak si predstavím sama seba a som taká, že môžem alebo nemôžem. Čiže
prepočítavanie.
Je to strašné, že naozaj každý deň prepočítavanie, že či si zaslúžim jesť alebo niečo. Normálny človek, ako aj ty vravíš, že si nevieš predstaviť ani, že normálny človek nad tým nerozmýšľa, pretože normálny človek proste si dá aj na oslave, si dá toto, všetko, čokoľvek. A ja som vždycky na oslave, že dobre, tak keď si dám toto, tak a plus to spojím s týmto, tak to mám na večeru. A potom si vlastne už nemôžem dať nič. A takéto
ja
veci.
Tak to proste,
no, presne. A potom, že je človek, ktorý nad tým nerozmýšľa. A keď som bola malá, tak si pamätám, že som sa dokonca aj kamarátok opýtala. Hovorím, že a ty nemávaš také, že panické, že niečo, že akože si taká nejaká rozrušená, neviem, ako som to vtedy opísala, neopísala som to panické, ale nejak som to opísala a ona sa mňa pozrie, že nie, že si v pohode, že čo? A ja som úplne zostala z toho úplne mimo, že ľudia to ozaj nemajú, takéto niečo. Lebo ja som každý deň vtedy, keď som bola v tých tínedžerských rokoch, prežila naozaj s nejakým panickým záchvatom. Teraz už našťastie viem, ako s tým pracovať, takže viem, ako ho zastaviť, ale vtedy, keď som bola na škole, tak ja som nevedela, nechápala, že tí ľudia okolo mňa nevedia, čo sa mi deje. Že proste, že oni nechápu, že ja keď odídem, tak ja proste som úplne mimo. Že akože panika, všetko, stresy úplne, že to je vlastne ten fight or flight mod, nie? Čo sa spustí. Teda tak mi to bolo vysvetľované, čiže ja som to úplne nechápala, že to ľudia nechápu. Že
ja
čo sa
si myslím, že doteraz veľa ľudí, keď si tým neprejde, hocičím takýmto, tak si to vôbec že nevie predstaviť. To, keď niekto povie, že klepú sa mi ruky, zle sa mi dýcha a ide naozaj do nejakého panike, tak do úzkosti alebo do niečo. Človek, ktorý si také niečo nezažil, on nechápe tomu, čo s tým človekom je a nerozumie tej váhe, že ten človek sa naozaj potrebuje ukloniť, že potrebuje zastabilizovať. Ak veľakrát je to také, až čo preháňaš, čo ti je. Ja som napríklad, a to ešte to som chcela povedať, že tie deti častokrát ani nevedia, že to vie byť inak. To je to, čo ty hovoríš, že ja som si myslela, že normálne byť non-stop nervózna. Že ja som si myslela, že tak ľudia fungujú. To je ten exaktný stav. A potom až ako dospela po terapiách, keď som zistila, že vieš byť, že ja, že aha.
No.
A to znamená, že wow, ja vtedy som asi 27, keď som prišla do bodu, že ja môžem byť v pokoji, že normálne nech ma takto non-stop stiahnutý žalúdok. A vtedy som si späť uvedomila, že ja som celé detstvo žila v tomto. A že ľudia to proste nechápu. A potom, vieš, že keď sa bavím o tom, že prečo ľudia nejdú na terapiu už v zárodku, no keď ťa tam nedá mama ako teba, v podstate v šťastie, v nešťastí, a ty ako dospelý ani len netušíš, jasne, že to vie fungovať inak a môžeme to tu aj 200-krát povedať v tomto podcaste, pokiaľ si podľa mňa aj nezažiješ ten pocit, že toho naozaj sného pokoja, tak nechápeš, ako veľmi v strese vieš žiť alebo v nejakých úzkostiach. A to môže byť aj zase tá bariéra, prečo nájdeš na tú terapiu, lebo ty si nevieš predstaviť to, že to vie byť aj v pohode.
Hovorí sa tomu začarovaný kruh.
To
je to. Každý KBT terapeut pracuje s takzvaným začarovaným kruhom. Hovorí sa to vlastne, že ako keby najskôr máme nejaké myšlienky, sú to myšlienky automatické, neviem, či to poznáte. Sú to tie, ktoré máme vlastne z detstva zaužívané. Hej? Že napríklad teraz toto nemôžem zjesť, lebo budem tučná. Do toho sa spustí ako keby nejaké emócie. Začneme cítiť hnev, frustráciu alebo proste čokoľvek, čo nás tomu napadne. To spustí vlastne na tele ďalšie nejaké príznaky. Začneme sa potiť, začneme všetky tieto telesné, ktoré si opísala. A do toho spravíme správanie. Dáme si to, nedáme si to. A znova sa dostávame, podľa toho, či to dáme, nedáme, znova sa nás spustí ďalšie myšlienky. A točí sa to stále takto dookola. Čiže to je presne to, že tam, čo sa hovorí v základe, treba hoci kde zastať. To znamená, buď keď už vieme, že aké myšlienky sú to, vždycky si vieme ako keby zhodnotiť, že je toto naozaj reálna myšlienka, ktorá sa mi ako keby, že je to moja myšlienka, alebo je to niečo, čo mám v sebe, hej, odniekal. Mm-hmm. Pretože keď sa človek začne zvažovať tie myšlienky, nechcem ísť do takých terapeutických, ale že dá sa s tým naozaj pracovať, s týmto začarovaným kruhom, ako keby, že vieme ho stopnúť hoci kde. Keď to cítime na tom telesnom, tak vieme zastaviť sa, že OK, asi poznáš dýchové cvičenia, mm-hmm. asi taký základ, vieme, potrebujem sa predýchať, čiže zastavím to tu, hej, viem sa ho nejako ukotviť. Niekto druhý to zasa potrebuje ako keby zastaviť v správaní. Každý sme nejaký iný, každý máme niečo iné, ktoré nám ako keby ide. A napríklad niekto potrebuje správanie, hej, potrebujem zmeniť myšlienky, idem niečo robiť, hej, zamestná sa a potom sa vie ako keby k tomu vrátiť. Čiže tam je dôležité ako keby zastaviť ten začarovaný kruh, doslova.
Ja si pamätám na základnej škole, mne, akože toto slovíčko začarovaný kruh, tomu sa ešte dostane, lebo to ešte, to poznám, ale na základnej škole som mala taký jeden štýl, že ako sa dostať z tej hlavy, alebo niečo také, že mne hovorila pani psycholička, že si mám predstaviť moje problémy, alebo čo sa mi deje aktuálne do takej guče a že to sa mi vlastne odroluje preč po ruke. Úplne, že preč perfectné. Proste. A to bolo úplne, že také, že dokázala som si vydýchnuť, že okej, že už to išlo preč. Som si predstavila, že tie moje problémy sa proste dali do jedného kruhu a normálne sa vyrolovali preč z môjho tela. Že to bolo veľmi zaujímavé.
A presne toto je napríklad, prečo by sme mali ísť k psychologovi. Pretože každý má nejaké iné, ako keby to, čo mu sadne. Niekto rád má dýchacie cvičenia a niekto ich proste nemá rád. Nevie sa ako keby uklodniť. A na každého sedí niečo iné. A toto je naozaj taká externalizácia tých svojich problémov. A naozaj, keď človek ako keby má ten vzťah s tým druhým, tak ten psycholog ti vie ponúknuť nejaké veci, ktoré ti fakt môžu ako keby padnúť. A toto je presne to super, že si povedal, že taký príklad, že ako keby tie problémy sa ako keby zrolujú z teba pre.
Áno, áno. Že mňa tiež skúšali strašne veľa tie dýchové aj na moje panické záchvaty, mne to nikdy nepomáhalo. Ja som sa do toho nikdy nevedela dostať, pretože ja som nevedela ten môj mozog toľko ukludniť na to, aby som dokázala dýchať, že ja som sa nevedela tak predstaviť. Čiže ja začnem radšej si nejak, jak si vravela, že si zhodnotiť tie moje myšlienky, že okej, okay, že toto sa reálne stane, že nestane sa to. Proste, že musím si to povedať normálne, lebo ja dokážem pri tej mojej strachu z toho vracania si dokážem napríklad povedať, že mala som sushi a teraz som taká, že okej, okay, to sushi bolo pokazené a bude mi zle. A teraz to ide, že a teraz si to vlastne sa, ten začarovaný kruh prechne, že ide to, že sama si to spustím, že vlastne áno, bude mi zle a potom to celé vlastne ide dokola, že vlastne aj mi potom si uvedomím, že mi nebude zle a potom zase, že ale bude mi zle a zase to ide dokola. Čiže toto je ten začarovaný kruh u mňa, že vlastne mne sa sama vyvolá tá emetofobia, že vlastne ja sa úplne začnem báť, že volá, čo mi bude a takto to ide furt dokola. A potom si musím vlastne stopnúť a povedať, že bola som super reštike, nič sa mi nestane, bolo to dobré sushi, jedla to aj moja kamarátka, nič jej není a všetko takéto, že si musím proste ukludniť ten môj mozog, lebo ja fur rozmýšľam na 150%.
A to už máš vymaknutú vlastne výbornú techniku na úzkosť. Toto je naozaj ako, že keď toto je perfektné na úzkosti, že ako keby naozaj si zhodnotiť tú myšlienku, ktorá nám ide v hlave, do akej miery je reálna. Hej. Som v reštaurácii, dobrej reštaurácii, hej, aká je šanca naozaj, že mi dali tu pokazané sushi, hej, naozaj tá šanca je minimálna, môže sa stať, ale je minimálna. Ak by to bolo, nebolo by mi už, že dá sa to proste zhodnotiť naozaj na základe nejakých faktov. A obavy sú niečo, čo môžeme si myslieť, je to ono, je to niečo, čo nezistíme, ale fakty sú proste toho, čo sa musíme držať. A to nám naozaj, to je to tiež ukľudňujúce. Čiže dýchanie je super, pretože dýchanie vieme ako keby vždycky ho máme pri sebe. Kohomkoľvek ideme, vieme ako keby sa skloniť, ale verím tomu, že nie každý je proste na toto. Takže je super, že si našla práve, že takto.
Techniku.
Technika, hej,
že ti padla. Tu sme ukázali, že psycholog ti nájde personalizované riešenie na teba. Nie je takéto všeobecné, to je rozdiel medzi radami z internetu.
Áno.
A tým psychologom, lebo veď, hej,
lebo spoznáš človeka
na internete sú super rady, len môžu na teba neplatiť. Vieš, to je to. A potom máš pocit, že to nefunguje. Čiže to som rada, že si toto povedala.
No. Ja si pamätám, jak som googlila, že how to get rid of panic attack right now. Proste. Na YouTube. A tam proste, a ona mala intro, že 3 minúty a ja, že teraz mi pomôž, proste pomoc. Ale potom som si teda našla svoje. Takže a tiež ďaká psychologom, že proste mi povedali, že okej, že poďme si zhodnotiť, že čo na čo myslíš. Takže toto je u mňa super, že tie dýchové na mňa akože moc nie toto, lebo ja strašne mi ide ten mozog, takže ja musím ten mozog zastaviť proste. A toto je tá jedna z tých možností. Alebo to, že si naozaj predstavím, že to proste ide preč. A že to je úplne preč mimo mňa. Takže to je veľmi ako zaujímavé, že koľko rôznych spôsobov je.
Áno.
Pretože už som skúsala, ja som naozaj bola už asi u 5-6 psychológov, ja som veľa menila, lebo mi proste už postupne akože s časom nejak nesadli, takže veľa tých techník je a je naozaj dôležité ísť tomu psychológovi a nie si to pozrieť z internetu, lebo nemusí to naozaj sedieť. Aj keď mi niekto povie, že však len dýchaj.
Normálne, že joj, počúvaj ma.
To už sme niekde pri tom, ako chod si zabehať.
No, áno, áno, fedbom.
Keď už panik je, tak treba si vždy iba zabehať a problém vyriešený. A keď sa vrátim do tvojho ešte najťažšieho obdobia, riešila si to iba s psychologom, alebo už tam bola potreba aj psychiatra?
No, tam bola práve ten moment, kedy nejakých, myslím si, že 13, to bolo v 8. ročníku na základke, mi povedala psychologička, to bola ešte detská psychologička, že už nevie so mnou, už nevie čo. Takže ma dala psychiatričke tu na v Bratislave presne zameranú na poruchy príjmu potravy. Pretože vtedy akurát v tých 12 alebo 13 som dostala vlastne na papieri napísané, že mentálna anorexia. My sme dovtedy nevedeli, my sme si naozaj mysleli, že to je tá emetofobia, čo mi to spôsobuje. Lenže potom proste sme zistili, že ja naozaj sa snažím proste nejesť a už to ide do takej závislosti skôr, než toho strachu. Že to bola reálne závislosť na tom, že ako som sa cítila, keď som nebola najedená. Čiže to už išlo proste do takého bodu, kedy mi už psychologička povedala, že bohužiaľ, že to už treba lieky a psychiatrickú pomoc. Takže to som išla rovno psychiatričke. Najprv to bolo do Nitry a až potom to bolo do Bratislavy. A v Nitre si ma chceli nechať v nemocnici. Mm-hmm. Tam som prišla a oni vraveli, že tak toto nie, že ako ona je úplne mimo, lebo ja som vlastne presne, jak si ty vravela, ja som schudla. Ja som bola veľmi zdravé dieťa, ja som chodila na hádzanu, ja som mala okolo 70 kg, keď som mala nejakých 12 rokov, lenže ja som bola pivot, ja som bola proste zdravá, všetko proste bolo úplne super, lenže potom z ničoho nič som schudla, neviem či tiež za mesiac, dva mesiace okolo 20 kg, že som prešla až na také niečo, že mne vypadávali vlasy, ja som mala, mne sa ochopilo celé telo, lebo mi bolo proste zima. Mala som chudokrvnosť, začali sa mi tvoriť modriny a všetko možné, takže vtedy vlastne už vravela tá v tej Nitre, že ma ňa nechajú a mamina vtedy podpísala reverz, lebo si myslela, že mi to nepomôže sa zavrieť len tak niekde na psychiatriu, že určite mi viacej pomôže domáce prostredie, čo je pravda, akože keby som išla na psychiatriu, neviem, nemám s tým dobré skúsenosti, hlavne kvôli tomu, že pomáham veľa babám, ktorí boli na psychiatrii takto zavretí a vždycky tam prídu, odídu odtiaľ tak, že znova začnú nejesť a znova tam idú.
Ja by som do tohto vstúpila, ja teda dúfam, že sa to v dnešnej dobe už zmenilo, že verím v to, že už sa trochu inak pristupuje, ale toto isto vlastne rozprávala aj mama, keď bola na psychiatrii, že ona tam síce nebola ešte s anorexiou, ale že odtiaľ sa naučila všetky fígle, ako byť vhodná anorektička, lebo ona mala vtedy niečo s cukrovkou, nechcem hovoriť, lebo sa úplne presne nepamätám, ale že vlastne boli všetky rôzne deti na jednom oddelení, a ona tam mala niečo kvôli cukrovke, a že ju nútili, jej zakazovali niečo jesť a tie dievčatá nútili jesť a oni nechceli jesť a že to bolo opačne, že oni si vzájomne vlastne závideli a že ona sa vtedy naučila ako z palacinky vymačkať úplne olej, aby bola proste taká onaká. A že vlastne odtiaľ vedela potom všetky fígle, už keď sa u nej spustila tá anorexia. A to, keď si toto predstavím, to je rôzne. No ja teda dúfam, že už je to iné.
No, bodaj by bolo, neviem, netrúfam si povedať, pretože som nerobila tak s takýmto typom. Ale ono to tak je všade. Proste keď sa nejaká skupina s nejakými podobnými problémami, tak oni si zdieľajú. Na jednej strane to je to práve to super. Ak je tam niekto, kto už má napríklad niečo za sebou a dokáže potiahnuť. Na druhej strane, ak sú si všetci na takomto, tak verím tomu, že neviem, netrúfam si povedať, pretože naozaj, ak je niekto vo ťažkej fáze, tak ja by som povedala, že určite treba, aby tam išiel. Ak je tam naozaj tá nízka váha a podobne, že spraviť aspoň ten základ, zastabilizovať proste, aby, pretože už keď napríklad poznám takú, že babu, ktorá už naozaj odpadávala, fakt chodila, odpadávala, hej, že tam už sa bavíme o živote, o záchrane života.
Potom potrebuje, že nejaké infusky.
No jasné, hej, čiže naozaj asi treba vždycky zhodnotiť a treba asi do tých rúk.
Akože to určite by som nemohla povedať.
Aby sme nepovedali, že určite, že určite sú prípady, ktoré sa dajú zvládnuť, hej, a je perfektné, že ste to dali pod kontrolu, ale že sú baby, ktoré naozaj ako keby potrebujú. Tam záleží aj o tom vzťahu, ako majú s matkou, pretože častokrát dievčatá ako keby nemajú alebo majú komplikovaný vzťah s mamou. a v tej chvíli ako keby doma nedostanú takúto podporu, ako napríklad si dostala ty, takže povedz svoj príbeh, lebo znie to super, ako keby tak pekne, no, že máte ten dobrý vzťah. Že
hej, no ja som vtedy, vtedy v tej Nitre, oni teda ma tam chceli nechať, mamina povedala, že nie, pretože si o tom zistila, že ako vravíte, že tam je veľa rôznych chorôb na jednom mieste a ona si nemyslela, že proste bude OK, že keď tam budem so všetkými rôznymi ľuďmi zavretá, takže ona podpísala ten reverz a išli sme to teda riešiť akože doma, ale to nie je také, že áno, že išla som doma a všetko bolo v pohode.
Tam
to bolo, že 3 roky riešenia. Tam si pamätám, že celý 9. ročník som nechodila do školy, na základke. Chodila som si len raz za čas písať nejaké testy, nejaké veci, pretože ja som bola doma a snažila som sa jesť. Pretože to je ináč strašne zaujímavé, že keď to aj obyčajnému človeku povieme, že čo nevie takéto veci, tak som mu vtedy aj vysvetlila tým žiakom v mojej triede, hovorím, že no tak ja som doma, lebo sa snažím jesť, a oni, že čo? Keďže sa snažíš jesť. Takže ja som vtedy ten celý 9. ročník bola doma a tam bolo toľko horolezectiev hore dole, že až ja som tiež mala veľmi veľa trikov, typov a neviem, aké veci, ktoré som sa poučila, či už zo stránok, že pro Ana, čo tam chodili. To je otrasné, ja si to neviem ani teraz predstaviť, že by som na niečo také klikla, ale určite neodporúčujem takéto niečo, lebo to sú vlastne stránky, ktoré podporujú, ak by teda niekto nevedel, to sú stránky, ktoré podporujú anorexiu a dávajú tam tipy, triky, ako nejesť. Takže to bolo veľmi zle, že som tam na niečo také išla. A postupne som sa naučila strašne často a dobre klamať. Ja som dokázala neskutočne dobre klamať. Ja som si dokázala proste omočiť presne nožík do masla, dať tam odrobinky, aby mama došla a videla, že ona jedla. Alebo som dokázala si zobrať nejaké jedlo, vyhodiť ten obal, ale to jedlo schovať do mojich kabeliek. A proste potom som tie kabelky zobrala a išla vyhodiť hore von do kontajneru, pretože mamina postupne aj začala kontrolovať ten koš. Tak som sa potom aj naučila vlastne, že nebudem to vyhadzovať do koša, ale dám to do kontajneru. Čiže tam to bolo milión takýchto vecí, čo ani nechcem vlastne extrémne rozobrať. Aby som nedala nejaké nápady, pretože bolo to nepríjemné, bolo to nechutné a keď si to teraz spomínam na to, tak som tak strašne ublížila mojim blízkym, že si to ani neviem predstaviť, že proste moja babka bola na dne, moja mama bola na dne a mne robilo radosť, že moja mamina plakávala. Ja som bola z toho úplne šťastná, pretože mne to proste. V mojej hlave to bolo také, že áno, že robím to dobre, chudnem a je mi proste idem na to super.
Že tvoj cieľ je naplnený.
Áno, môj cieľ, áno, presne tak. Čiže ja som bola tak, mimo, že keď si to teraz spomeniem na to, tak ja som bola otrasný človek. Že ja som
Ja by som nechcela, aby si sa sám seba vôbec ohodnotila niekedy ako otrasný človek.
Ale viem tej momente.
Akože dobre, ja mám aj otázku potom na Janku, na Margo tohto, že čo je vhodné, aby robil ten rodič, keď sa s týmto stretne, alebo že ako sa s tým robí. Ale na druhú stranu, ešte raz, ty si proste bola mladý človek, vývoj.
Dieťa. Pre mňa je to stále dieťa proste.
No? A proste do toho sa ti diala reálne táto choroba, ako je anorexia a to, že ty si sa chovala nejako, bolo výsledkom toho, že si mala anorexiu, že prosím ťa, neviň sa za to, že si bola zlý človek, lebo si nebola zlý človek, to bola proste fáza. A ako to často hovoríme, no do 18 sú za teba zodpovední rodičia, takže moja mami napovedala, že raz, keď ty spravíš dieťa, toto je úloha teba, že musíš s tým vyhandlovať. A rodičia, keď neviete handlovať so svojimi deťmi, poďte aj vy na tú terapiu. Jedného dňa pôjde aj moja mamina do podcastu, slúbila mi to, že kde porozpráva z tej strany rodiča. Super. Aké to je, keď je deti, akože obidve začnú chodiť na terapiu a majú nejaké problémy. Takže to potom v budúcnosti si môžete vypočuť.
Mamina tiež potom iné začala chodiť psychologovi.
Tak môžeme dať aj tvoju maminu s mojou maminou, že porozprávajú.
Hey, presne, lebo tiež proste už nezvládala to, že pozerá na dieťa, ktoré sa snaží zabiť tým, že vlastne nie je. Čo ja som si neuvedomila, ja som bola taká, že nie, však nie je dobré, však ja si robím všetko, čo chcem a proste, že ja len chudnem. A moja mama mi povedala potom, že a kde to chceš, ako, kde to zastaviš, kde je ten koniec, kedy si spokojná. A ja som na to nevedela odpovedať, pretože ten koniec není.
No,
pretože tá anorexia je vlastne to, že ja to prirovnávam k naozaj závislosti. Ja som proste závislá na tom, že nejem. A to je neskutočné, že takéto niečo si ten mozog dokáže vytvoriť. To je úplne mimo. Takže tak. To je taký môj taký...
No, presne to, čo ste hovorili, to hodnotenie seba. Podľa mňa ty si ako keby nebola ty, hej, ako keby mm-hmm. tie myšlienky už teba ako keby ovládli, hej, čiže mm-hmm. tá istá myšlienka, ako keď si sa zbavovala tých úzkostí mm-hmm. alebo niečoho, tak to isté, ako keby si predstav si, že to bolo ono, hej, mm-hmm. to bola tá anorexia, to je to, čo je to v hlave, to mm-hmm. nie si ty. Anorexia nie si ty, hej, ani tie myšlienky, čo si vtedy mala. Mm-hmm. A to podľa mňa je super, keď si každý uvedomí, že aj keď máme úzkosť, aj keď máme depresiu, aj všetko, úzkosť nie som ja. Hej, sú to nejaké myšlienky, niečo, čo viem zastaviť, viem s tým pracovať, je to náročné, je to na dlhé lakte, hej, ale to nie som ja, ani tá negatívna myšlienka. A takisto ani anorexia, ani tie myšlienky, čo boli s tým spojené, nie si ty. Mm-hmm. Je to fáza, ktorú si si prešla a ktorú áno, bojuješ a ešte budeš, ale to není, to nedefinuje teba.
Mm-hmm.
Čiže nie, hej, že aby sme sa nehodnotili, že ja som bola, aká som bola, nie. Proste to bolo niečo, čo ovládlo teba mm-hmm. a ovláda každé ako keby s tým spôsobom, že nevinme sa za niečo, čo nedokážeme ovplyvniť v danej mm-hmm. chvíli, absolútne. A ty si urobila maximum. Podľa mňa tam, čo ešte by sa mohlo a naozaj, klobúk dole, že aj mama išla do tej terapie, to som sa chcela tiež opýtať, že mm-hmm. lebo veľa rodičov to nechce ako keby priznať a stále sa napríklad snaží ako keby, že buď to zvali na to dieťa, hej, ono má nejaký problém, so mňou to nesúvisí, ale keď si čo...
Alebo vieš, čo ešte býva? Mm-hmm. Kde som spravila chybu ako rodič a má pocit, že ja som niekde zlyhal, ale že nič s tým ďalej nerobí. Vieš, že to otočí ešte na seba, nie, aby sa na to pozeralo, že moje dieťa má problém, musím sa mu alebo chcem mu pomôcť a zároveň mm-hmm. viem, že je to aj pre mňa ťažké, pretože mám právo sa cítiť naozaj zle, lebo je to ťažké, je to proste náročné. A že tam príde k takému zvláštnemu mechanizmu, že ja som spravil niekde chybu, prečo ma ten život tak trestá týmto.
Aha, a vlastne to... ešte obeť aj ten rodičku. Áno,
že tam sa do úlohy obete, ale tým nepomôžem ani dieťaťu, ani sebe. Vieš, že...
Ja som takého názoru, tak ako psychológ, tak ako aj mama, že v podstate naozaj za väčšinu vecí môže rodič, hej, ale nemyslím, že úmyselne. Proste každý z nás robíme to najlepšie, ako vieme. Ani ja nie som dokonala. Proste ja robím tiež svoje chyby. Ja viem, že moje detko tiež bude raz chodiť na terapie.
Aby ja už mu šetrím, lebo to sem bude
ťažko. Áno, ale proste každý robíme. Ale ide o to, že čo s tým urobíme. Hej, že proste viem, že teraz sa niečo deje, tak potrebujem to riešiť, pretože nikdy to není iba o tom samotnom, že moje dieťa má problém. Nie. Vždycky je to problém v rodine. Mm-hmm. Vždycky je to o tých všetkých, čo sa tam deje. Mm-hmm. Proste. Aj sama si vravela, že rodičia išli, teda mali rozvod.
Mm-hmm.
Hej, že tam tiež zase, že aký bol ten rozvod, či si sa stretávala s otcom, ako si ho vnímala, či bol s tebou rozobratý, ako si sa ty cítila v tom ako dieťa, hej, a podobne. Čiže vždycky je to naozaj tak je to o rodine, v ktorej mm-hmm. človek žije, že nikdy to nie je iba, že dieťa je na vine. Alebo nie na vine, alebo že dieťa je tým nejakým. Hej.
Mm-hmm. Ja čo si pamätám, tak viem, že mama mi na strašne chcela vedieť vždycky dôvod, že prečo, že čím to začalo, kde je ten dôvod. A to vždycky tá psychologička sa snažila nejak zo mňa dostať, že odkiaľ, ale nikdy sme neprišli na ten úplne, že presný dôvod, ale čo si pamätám je, že mi povedala, že to určite korení v tom, že my sme ako rodina nemávali spoločné jedlá. My sme si spolu nedali nikdy raňajky, ani obed, ani večeru, že my sme si nikdy nesadli a nejedli spolu. Čiže tam, že to možno začalo, že my sme, že ja som vlastne, vždy si každý z nás jedol v iný čas a proste nemali sme nejaké normálne návyky. Čiže tam to nejak, že asi, že teoreticky, že mohlo začať. Že to teda mi, to si pamätám, že vtedy psycholička hovorila, že tam bol určite problém, že vlastne my ako rodina sme si proste nevarievali spolu, ani sme si proste nejedávali spolu. Takže že vraj tam.
Netrúfam si povedať, aj to už asi máte vy tak, ale určite je dobré, keď to naozaj decka vidia, keď spolu jedia s rodičmi. Jednak sa ako keby ako rodina sa stmeluje, rozprávajú sa, zážitky, všetko, čiže tá rodina ako keby funguje spolu. Hej, už len to, že keď každý má ako keby to osobitné, tak už aj to tak hovorí, že každý máme svoj vlastný život. Hej, čiže aj to je jasné. Druhé to, že ten vzťah k tomu jedlu, hej, ako si ho možno, že ty vnímala ako dieťa, že ako ho oni prezentovali, hej, ako sa napríklad tvoja mama vnímala, ako či bola za peknú, ako vnímala sa, alebo či napríklad častokrát mami prídu pred zrkadlo, povedia, bože môj, ako vyzerám strašne, aké mám boky, a to dieťa tam je pred ním a ono to berie, všetko to berie. Čiže naozaj rodičia si neuvedomujú, do akej miery naozaj majú vplyv na to dieťa, aj keď vôbec úmyselne to nemusia urobiť. Že naozaj sú to tie slova, ktoré všetko decká vlastne vnímajú. Čiže tam naozaj veľa vecí, ale môže to byť, že niekde v tomto to začalo a potom je otázne, že kam ste to ako keby ako rodina, že kam to išlo ďalej. Hej, že teda, či to jedlo ako u vás zohrávalo akú úlohu. Ale podľa mňa už len obidve ste vravili, že ste športovkyne a vlastne naozaj, že ten šport a tam je veľký naozaj na to telo tam súťaž proste decká, hej, musíte vyzerať takto, inak sem nezapadáte a ostatní to dajú pocítiť. A toto porovnávanie sa už v takom malom veku, tak to je by bolo zvláštne, ak by to naozaj nezachovalo nejaký ako keby ten vplyv na tú malú hlavu dieťaťa, naozaj malinku. Mm-hmm. Čiže už, a ty si vravala, že už tam od začiatku si uvedomila 6 rokov, že si iná, mm-hmm. hej, pričom normálna, hej. Nee. Proste, že to není, že si bola iná, že si bola úplne normálna, lenže v tvojich očiach si sa vnímala ako keby inak, pretože si videla niečo a znova, ako to bolo prezentované. Či škole napríklad sa riešilo, hej, aký sme všetci rozdielni, či tam bolo nejaké preventívne, pretože už len tieto preventívne nejaké veci, ktoré sa už teraz robia na školách, snažia sa všade, tak naozaj urobia veľmi veľa, že si uvedomiť, že nemôžeme byť všetci škatulkovo rovnakí.
Mm-hmm.
Čiže tam už ako keby možno, že by sa dalo aj vidieť, že tie rozdiely, že ako tam vnímate a podobne, že keby sa to už možno, že tam riešilo.
Mm-hmm.
Je to otázka, že veľa vecí by sa dalo povedať keby, mm-hmm. ale s tým sa už nič neurobí, ale to, že si tu a takto o tom hovoríš, super.
Tak mi hovorila práve pani psycholička teraz, čo navštevujem, mm-hmm. že ja dokážem veľmi dobre sa odosobniť od vecí, čiže ja
že máš alter ego, hej?
No, mm-hmm. ja sa tak akože, ja viem, že sa mi toto stalo, ale preto o tom viem rozprávať, pretože ja som sa úplne ako keby tak otrhla od tých emócií z toho. Mm. Že ja som teraz, ja viem, že som s tým prešla, viem, že to bolo veľmi traumatické, ale nemyslím na to tak, že som teraz smutná, alebo niečo také. Ja na to ako keby myslím tak s nadhľadom, že ja keby to ani nebola moja story, jak keby. Čiže preto o tom viem akože takto rozprávať, čo je a čo je aj dobré, ale je to taktiež aj zlé, pretože je fajn pri tom procese, že sa z toho chcem akože dostať a z toho liečenia je fajn si to znova uvedomiť a tak ďalej a to ja už neviem. Takže je to také, že u mňa je to také veľmi čierno-biele celé to. Že preto o tom viem rozprávať, preto o tom som veľmi taká veľmi vyrovnaná, ale nespomínam si moc, že ako som sa vtedy cítila a tak ďalej, že som to veľmi vytesnila. Takže preto o tom viem rozprávať, ale teda aspoň, že tak, že aspoň viem pomôcť tým ľuďom, no tak.
Možno potom sa znova k tomu vrátiť, Ješiel ako keby. Že áno, jedna vec je, že rozprávaš o tom s nami, ale na druhej strane, ako keby sa vrátiť k tomu, že ako ti bolo, keď si nám o tom hovorila. Mm-hmm. Že a tak to už viete asi so svojou terapeutkou, že, mm-hmm. že presne tak, že človek sa externalizuje, len aby to dokázal prežiť, tak mm-hmm. dokážu ľudia veľa toho povedať a zrazu si ani neuvedomia, že ani pri tom nič necítila. Pri tom to mm-hmm. bolo silno bolestivé.
Mm-hmm.
Ale to je to, čo sme sa bavili ešte na začiatku, vlastne jednak aj ten mozog nás chráni. Mm-hmm. Je to nejaký obranný mechanizmus proste, aby sme prežili.
Hej.
A môže byť aj taká copingová stratégia, lebo ja napríklad, to mi Pali povedal na CEO, že ja niekedy hovorím o strašne katastrofických veciach, lebo mne hovoria všetci, že mám veľkú nehodovosť, ja ťahám divné prípady na všetky strany. Mm-hmm. A ja potom väčšinou začnem o tom so strašným humorom rozprávať, ako by to bola vtipná príhovorka. No a mala som prasknutú lepku, haha, ja to tak akože poviem.
Mm-hmm.
Ale potom príde, po celú dní prídem domov a ja viem doma tak strašne veľa byť smutná a plakať reálne, že ja to tak nejak nadnesem všetko, že sa s tým vyrovnám. Rýchlo o veciach hovorím tak zo srandy, ale potom ho nejako keby dobehnú.
Áno, jasné.
Že sa to vráti. Ja snažím sa napríklad, snažím sa teraz prestať si robiť tak srandu a nadľahčovať všetky náročné veci, ale že si povedať, že príjmi to, že to je ťažké a buď aj smutná v danom momente a nezahlcuj si tým mozog, nerob si tam kopky, lebo oni potom vybuchnú a bude zle.
No, super, že si to uvedomuješ.
Viem o tom rozprávať zatiaľ, hej. V praxi je trochu.
Ale aj humor. Ano, humor je tiež obrana.
No.
Obranný mechanizmus. Hej. Takže tam je ich strašne veľa a každý v nich fungujeme, aby sme prežili, aby sme fungovali, aby sme išli ďalej. Takže každý máme to svoje. Aj také mudrovanie, hej, akože všetko sa dá nejakým spôsobom zvaliť na to, ale naozaj základ je to, že ostať v tých emóciách, hej, že čo teraz sa deje s mojim telom, hej, čo sa teraz deje so mňou, čo teraz cítim, akú emóciu som nahnevaný, hej, som smutný, čokoľvek, čo som, že a keď to začneme si uvedomovať, precítime svoje telo, tak už to urobí tú zmenu, už len to samotné vnímanie.
Ja akurát teraz na tom pracujem, pretože ja som tiež teraz aktuálne veľmi taká neutrálna, ja moc neprežívam nejaké silné emócie a hlavne kvôli tomu, ako ste tu aj vraveli, že je to taký mechanizmus obrany mojho mozgu proste, lebo nechce, aby mi bolo ublížené, takže ja si hneď automaticky proste ako keby tak vyosobním to, že sa mi to stalo. A aj ty, ak vravíš, že všetko tak s humorom, tak ja tiež všetko úplne tak znázal, len však toto sa mi stalo. A potom si to tak zničilo, než mi tak potom prejde, lebo ja väčšinou teraz nerozmýšľam moc nad tými mojimi myšlienkami, pretože je to tiež veľmi taký mechanizmus obranný. A ja teraz akože som veľmi taká v takej neutrálnej zóne. že moc nechcem mysleť na veci, čo si myslím, pretože pred 4 mesiacmi zomrel tatino, takže je to veľmi, veľmi ťažké a snažím sa čo najviac mať zaneprázdnený mozog. Čiže aj ty, to som chcela, že ako si rozprávala, že všetko tak s nadhľadom. Čiže ja som veľmi teraz taká, že tiež som sa odosobnila od toho, že snažím sa riešiť úplne iné veci, než aby som sa nad tým akože zamýšľala, len že viem, že to potrebujem k tomu, aby som sa z toho akože dostala a vyriešila to. Takže je to teraz také, že 50-50 u mňa, že jedna stránka sa bojuje, že myslí na to, musíš na to mysleť, a druhá stránka, že nemyslí na to, lebo je to strašne bolestivé. Takže mám teraz také dve veci, ktoré sa mi úplne že bojujú, a toto teraz akurát riešime, že vlastne tie emócie prežívať, pretože ja ich teraz totálne nulujem, že akože nie sú žiadne.
No, musí to byť veľmi náročné, ale jedna z takých techník, ktorá sa používa napríklad, že je počas dňa si dovoliť napríklad 20 minút tomu sa oddať. Ale na, vyslovene nastaviť si časovať.
Akože rozmýšľať?
Alebo je
čokoľvek. Plakať, čo čokoľvek. Kričať. Ale dovoliť si napríklad iba istý čas, pretože na celý deň, keď si to človek ako keby, tak je to ochrana. Hej, to je jasné, že potrebuješ fungovať, potrebuješ, ty vieš ako s tým a pracujete s tým, ale že keď človek sa chce ako keby do toho, není dobre to iba nechať bokom, ale treba sa dostať k tým emóciám. A jedna z takých techník je napríklad naozaj dovoliť si to istú chvíľu, 20 minút proste nastaviť si časovať, že zazvoní budík, OK, skončil som.
To je dobre, strašidelné na tým rozmýšľať.
Určite, určite. Tak možno, že len tak to nechať hlave.
A keď sa ti toto stalo, ja do toho nechcem veľa ani rýpať, lebo je to čerstvá vec, ale že stáva sa ti to, že keď sa ti stane takáto ešte že ďalšia ťažká vec v živote, takže sa ti v hlave povolia aj všetky tie bývalé ako keby problémy, že začneš viac riešiť napríklad to jedlo a začne sa tlačiť nejaká bývalá anorexia von, alebo že jak to máš v hlave?
Akože určite mi... Určite by to tatino nechcel počuť, ale veľmi mi toto tiež spustilo také, že no okej, tak už som tak zle na tom, že poďme byť ešte horšie proste na tom, že akože prečo nie, ja si to tak akože rozprávam. Takže hej, akože veľmi mi teraz som mala zase problémy s tým, že som si niekedy proste nedala jedlo a tak ďalej, ale ako vravím ja, to je každodenný boj, že si musím proste povedať, že nechcem ísť do toho, ako som bola, takže raz sa mi to podarí, raz sa mi to nepodarí, akože vždycky chcem všetkým povedať, že treba papať a tak ďalej, že ja som taká, že ľuďom proste chcem povedať tú pozitívnu vec a proste musíte papať a tak ďalej, ale naozaj by som klamala, ak by som povedala, že to je tak u mňa každý deň, akože určite mám dni, kedy so sebou bojujem a je to úplne normálne, ale teda zatiaľ našťastie väčšinu času vyhrávam, čo je super, pretože naozaj tá trauma z toho môjho teen veku je taká silná, že ja do toho proste už nechcem ísť. Že akože naozaj sa snažím udržať seba proste na takom normálnom. Sice u mňa veľmi prevládá teraz taká body dysmorfia, že sa na seba pozriem, niekedy vidím niečo väčšie, niekedy vidím menšie. Je to veľmi také rôzne, ale teda snažím sa udržiavať. Hlavne, aby mne bolo v pohode. Akože viem, že som zdravá, takže tak toto má byť. Proste som... Nemám nejaké problémy s krvou, nič mi nevypadajú vlasy ani nič takého, takže som okej. Ja chcem si to tak hovoriť, že proste nepozerať sa na tie sociálne siete, nepozerať sa, že táto je menšia, ja chcem byť tiež chudšia a tak ďalej. Ja chcem sa proste sama mať rada, takže na tom pracujem aktuálne.
A ty si v rámci tohto vybrala náročné povolanie, lebo ty si v online priestore, kde sú ľudia neskutočne milí, chápaví a vôbec si nedovolia napísať najhnusnejšie veci na svete.
Áno, áno.
Ako s týmto celým handluješ? Lebo že jedna vec, ja viem, že ty si dosť skoro zostala, že veľmi samostatná, tam by som sa ešte chcela opýtať, že jak si sa vlastne po to dostala. A druhá vec je, že no, máš náročné povolanie na to všetko. S čím bojuješ? Že jak to zvládaš?
No.
Samozrejme, dúfam, že všetci pochopili moju iróniu.
Prepáč, že ťa prerušujeme, ale ak by si sa predsa len rozhodla alebo rozhodol vyskúšať sedenie s psychológom, práve teraz môžeš využiť 12-eurovú zľavu na prvé sedenie s kódom k sebe podcast. Píše sa to spolu.
ťažko určite, pretože... niekedy sú momenty, kedy sa zasmejem nad negatívnym komentárom, sú taká, že proste nemá čo robiť. A ďalšie momenty ma akurát chytí v tom momente, kedy by ma nemal chytiť a v tom momente, kedy napríklad na sebe rozmýšľam a tak ďalej a niekto mi proste povie, že wow, ty si pribrala alebo niečo také a ja som teraz taká, že wow, že okej. Okay. Tak idem na tým rozmýšľať, že ozaj, že naozaj, že kde to je vidieť a tak ďalej. Čiže dostane sa to ku mne niekedy, nehovorím, že nie. Akože ja strašne rada hovorím, že áno, že najlepšie je negatívnym komentárom sa vyhýbať a proste nevnímať ich a nedávať im pozornosť. To je super povedané. Ale na papieri to nie je tak. Proste na papieri reálne potrebujem si s tým prejsť, aby taká, že nie, že proste naozaj to tak není a zase sa ukludniť. Čiže teraz ako s tým pracujem je, že minimálne čítam komentáre. Je mi to aj celkom ľúto, pretože sú tam komentáre, ktoré sú krásne, ktoré sú proste od ľudí, čo ma podporujú, ale bojím sa, že keby som tam videla niečo, tak by som ozaj upadla nižšie a to nechcem. Takže veľmi malinko čítam komentáre a robím si to, čo ma baví, bez toho, aby som čítala komentáre. A tiež sa mi stane niekedy, že taká chvíľka, že dobre, idem si otvoriť správy, že možno mi niekto niečo pekné, niekto niečo sa opýta a potom tam je zase správa, že proste nikoho to nezaujíma, stále sa sťažuje, že neviem, aké veci mi tam proste niekto povypráva. Čo som úplne taká, že super, dobre, som to otvorila. Čiže akože je to také, je to... Podľa mňa táto robota akože není pre všetkých a je to hlavne... Myslím si, že ak by som nemala psychologa, tak by to bolo veľmi ťažké a neviem, či by som to vôbec ešte robila, pretože naozaj sa potrebujem z niektorých vecí takto vyrozprávať, lebo to, čo niektorí ľudia dokážu vypustiť z úst, je neskutočné. A aj vtedy, keď vidia, že som na tom veľmi zle a dokážu ešte viac rýpať, to je úplne, ja si to aj neviem predstaviť, že takí ľudia vôbec existujú, že ja by som si to v živote nevedela dovoliť, že niekomu niečo takéto napísať. Takže treba s tým pracovať so psychologom určite, lebo ak by som ho nemala, tak neviem, či by som sa znova vrátila do toho môjho zvyku zle papať, alebo neviem, ale... Som rada, že mám psychologa, lebo toto by bolo veľmi ťažké bez neho.
A na druhej strane píšu ti aj baby, ktoré napríklad chcú od teba alebo chcú zazdieľať svoje skúsenosti a že podporu hľadajú alebo takéto?
Áno, presne tak. Preto aj otváram tie správy a niekedy akurát sa takto popalie na nejakých takýchto, ale snažím sa naozaj pracovať s tým, že si proste poviem, že tento človek proste naozaj nemá čo robiť. Asi pravdepodobne proste je smutný v živote a naozaj proste, že je tam určite nejaký background za ním, čo proste spôsobuje to, aby mi to niečo napísal. Takže to si snažím vysvetliť, že proste, že není to reálne, je to proste niekto, kto je smutný a hotovo. Ale sú určite ľudia a práve ich chcem aj vždycky odkázať na ten, buď na ten môj krátky film, alebo rovno na psychológa, že ak máte tieto problémy, budem veľmi rada, ak pôjdete psychológovi, pretože veľa z nich mi píše, že boja sa ísť psychológovi a nejaké takéto veci a ja som vždycky otvorená v tom, že naozaj je to najlepšie vec, čo som kedy spravila a proste je to niečo, čo potrebuje viac ľudí, než si človek predstavuje naozaj, že mám aj kamarátku, ktorá proste chce ísť do tomu psychologovi, ale nikdy sa do toho nedokopala. Proste, že aj sa nechce a tak ďalej. Lenže pritom ona proste potrebuje. Ja to tam vidím a viem, že sa vždy chce vyrozprávať a tak ďalej a nechodí tomu psychologovi. Takže takto vždy chcem tých ľudí namotať alebo teda naviesť na tú správnu cestu, že naozaj ísť tomu terapeutovi. Pretože je to super, že sa mne akože zveria, lenže ja som není psycholog, neviem im
úplne. Hlavne ty tiež nemáš kapacitu absorbovať každého story, to je, že...
Presne tak.
To si možno ľudia neuvedomujú, som rada aj, že si to povedala, že naozaj, keď ideš tomu psychologovi, tak máš tých svojich 50 minút. Ten psycholog má niekoľko tých sedení za deň tak, aby to zvládol. Preto má milión rokov štúdia a výcvikov, aby sa naučil s tým nejakým spôsobom pracovať a stále je to iná osoba, iný vzťah ako kamoš, alebo takto, keď na teba všetci ako keby sypú tie svoje problémy dokola, ty ako jedna osoba nevieš každému pomôcť a to proste nejde.
Veľká zodpovednosť ako keby cítiš, ako keby nie. Možno, že voči tým ľuďom, ale to nie je ako keby na tebe, že brať si ich životy. Ale áno, je super aj, že si natočila ten film o tej anorexii. Podľa mňa si dala naozaj veľa dievčatám, veľkú pomoc im dala.
No, a keď sa teda vrátime do toho obdobia, že teda mala si toto náročné obdobie v tej puberte a neviem teda, kedy zhruba sa tak asi ukončilo v úvodzovkách, že koľko si mala tedy roku?
Na strednej nejaký druhý ročník, čiže ono to nejaké 4 roky, to išlo také, že ozaj, že nepríjemné, že to si aj nepamätám, ale viem, že už potom ten koniec tej strednej som si začala pamätať a to už bolo také, že už som bola taká vyrovnaná so sebou, takže vtedy asi.
A jak sa ti potom asi podarilo tak skoro sa osamostatniť, pracovať, alebo čo sa tam dielo, bože, lebo to tak rozmýšľam, to tiež nebolo asi úplne easy.
Nebolo, pretože Toto som, raz som to povedala v jednom YouTube videu, ale moja mamina mala potom velikánske psychické problémy kvôli tomu, že stratila maminu tiež, moju babku, a ona stratila vtedy vlastne dávnejšie ešte aj môjho detka, čiže nemala už vlastne rodičov a bolo to veľmi ťažké a ja som vtedy mala, myslím si, že 17 rokov a bola na tom veľmi psychicky zle, čiže ja jej nič nedávam za zle, ale teda bolo to veľmi ťažké obdobie, kedy ma vyhodila z domu, čiže ja som si potrebovala proste nájsť niekde inde bývať, takže som išla rovno tatinovi. A u tatina to bolo také, že on bol veľmi akože veľká podpora aj všetko, ale bola som na všetko sama. Že bolo to také, že bývala som síce u nich, ale mala som svoju izbu, ja som si sama varievala a sama som išla do školy, sama som išla do školy. Že potom, keď som ešte bývala s maminou, tak to bolo vždy, že ma ona zaviezla, ona ma proste zaviezla aj naspäť domov. Čiže vtedy som vlastne začala u toho tatina vlastne vyrastať veľmi, veľmi skoro. Ja by som povedala, že som vyrastala celkovo doskoro kvôli tomu vôbec aj tomu filmu o anorexii a o tom, že som začala vlastne venovať pomoci ľuďom. Vtedy som už, ja už od tých nejakých 16 som bola tak úplne tak inak som rozmýšľala, než tá moja veková kategória, by som povedala. Takže ja vtedy, ako som sa odsťahovala preč, tak som vlastne začala úplne, že samostatne žiť, bývať a potom vlastne po roku, čo som bývala u tatina, tak on mal dole takú osobnú, takú samostatnú jednotku bytovú, že takú ešte jednu, dal sa tam bývať. Takže tam som vtedy začala bývať a tam som bola úplne, že sama od nejakých 18. Takže ja som akože skoro vyrastala a je to určite aj, by som bola radšej, keby som ešte dlhšie bola dieťa, ale zase nerozmýšľala by som tak, ako rozmýšľam teraz, ak by sa mi tie veci nestali. Takže určite by som nič nevymenila za to, čo sa mi postávalo, pretože ma to spravilo tým, čo som akože teraz. Takže aj keď sa mi stalo veľa nepríjemných vecí, tak by som proste nebola taká, ako som teraz. Takže je to také, že takto ja beriem, tak s nadhľadom zase raz.
Prijať.
No.
Prijať svoju minulosť a pracovať s tým, čo máme, aké karty v rukách.
Hej. Hej.
A ako sa ti, ako keby, ako si to zvládala vlastne, že si musela odísť od tej maminy a že si bola sama, že necítila sa tam napríklad osamelom alebo niekedy, alebo že keď bolo nejaké ťažké obdobie, že čo to s tebou robilo, alebo ťažšie, alebo že...
No, akože...
Mám otázku som dala, ale
je to, to pochopila som ju určite, len je to tiež, vtedy nastala taká hmla v tom mozgu, že tiež si bola ako extrémne nepamätám, pretože vyhodená z domu som bola viacejkrát. Takže je to veľmi také zamotané a tiež neviem, ako som sa s tým úplne nejako to riešila, ale viem, že tatino bol pri mne veľa razy, že akože tomu som rozprávala, babka bola pri mne ešte z tatinovej strany. Takže tam som mala som stále podporu, aj keď som si myslela, že ju nemám, aj keď som myslela, že nikoho nemám, tak som proste stále mala, len som ju potrebovala proste nájsť niekde inde vtedy. Takže tak, akože to by som asi aj ľuďom povedala, že ak si myslia, že nemajú podporu, tak určite ju majú niekde, len ono vtedy, keď sa takéto niečo stane, tak je to také veľmi osamelé, že vlastne, že teraz som sama, len že stačí sa proste obzrieť a je tam naozaj niekto, komu sa môžeme ako vyrozprávať alebo nejakú radu alebo niečo si zobrať. S maminou sme už OK, akože tedy vtedy som to nechápala, teraz to už úplne chápem, pretože bolo to naozaj veľmi ťažké obdobie, takže stále pracujeme na tom našom vzťahu, ale nedávame to za zle, že akože je to proste niečo, jak ja som vtedy mala tú mentálnu anorexiu, nevedela som naozaj, že čo robím, robila som veľa proste nepríjemných vecí, takže tak si to spájam, že proste bolo je naozaj psychicky zle a proste nemohla za to, že tiež to bola niečo v tej hlave, čo jej to hovorilo. Takže tak. Čiže bolo to ťažké, ale ináč by som nebola, kde som. Proste začala som si svoj YouTube, vtedy, keď som bola u tatina, začala som natáčať, začala som sa venovať týmto sociálnym sieťam a veľmi skoro som si vybudovala nejakú komunitu ľudí, čo ma vlastne... Myslím si, že aj tá komunita ľudí ma dosť potiahla ďalej. Že proste, že to, že tí ľudia, že sa bavili na tých mojich videách, že im proste, že sa tešili na tie videá, to bolo niečo, čo ma proste podľa mňa posúvalo ďalej.
Ja úplne nepoznám tú tvorbu, že od začiatku. A ty si začala potom takým, že funny contentom, make-upom, alebo práve týmto psychologickým?
Práve, že funny. Ja som išla úplne, že do všetkého funny a to je práve aj ten, to, čo som vlastne vysvetlovala, že ten môj mozog si to úplne odosobní, čiže ja som vtedy si úplne odosobnila, čo sa mi stalo a bola som taká, že okej, idem tvoriť fany veci. Takže som si proste užívala život a tiež som neriešila. A potom to na mňa prišlo až teraz v tých 22 rokoch. Som mala neskutočnú depresiu asi 2 roky až do... No teraz sa dostávam už lepšie z toho, ale až vtedy na mňa prišlo všetko toto.
Čiže keď sme spolu začali komunikovať, tak to bolo, že to zle. Že vtedy to ten mozog na teba akože tak vypustil, alebo?
No, ešte trošku predtým, vtedy som to ani neriešila extrémne, lebo som bola taká, že bude to lepšie. Lenže išlo to až tak, že do 2 rokov, že 2 roky som mala proste ozaj, že silnú depresiu, nevedela som proste, čo chcem robiť a nevedela som sa na seba pozerať. A keď som strihala videá, tak som nevedela strihať videá, lebo proste mi bolo nechutné sa pozerať na seba. Proste, že naozaj som bola v tom veľmi akože zle na tom a to všetko podľa mňa tam pramenilo z toho, že nebolo vyriešené to s tou mojou mamou a nebolo vyriešené proste vôbec to obdobie a až vtedy som sa začala znova spájať s tou maminou a bola taká, že okej, poďme sa o tom porozprávať a až vtedy mi ona vlastne povedala, že ju to mrzí a že proste mala takéto obdobie a že proste nechcela to spraviť, ale ona nevedela sa proste pozerať na to, ako sa ja na ňu pozerám, že jak jej je zle a proste, že ona vtedy mala aj dosť veľa problémov s alkoholizmom, čiže ona sa nevedela vlastne prejsť cez to, že jej dieťa pozerá na to, ako ona zvláda tie problémy. Že vlastne to mi ona vysvetlila tak, že vlastne bolo to veľmi ťažké sa mať tam dieťa a pritom vidieť, ako je ona na tom zle a že ako to ona zvláda.
Takže taká možno, že jej ochrana v jej prevedení. Áno, radšej áno. Ju pošlem preč, ako by si mala ma vidieť v takomto stave. Áno,
tak.
Niektorí ľudia, není to najlepšie samozrejme, ale niekedy si vyhodnotíme veci proste nejakým takým jednoduchým spôsobom. A, ale to, že ste spolu stále v kontakte a rozprávate sa, rozoberáte, to tak málo kto to dokáže. Mm-hmm. Pretože väčšinou naozaj sa tam urobia hrubé čiary a človek sa snaží, toto bola moja minulosť, už s tým nechcem nič mať, toto už nikto. Mm-hmm. A naozaj je veľmi dobré, že k tomu vraciate, pretože to neznamená, že budete mať teraz najkrajší vzťah na svete, ale to, že ste spolu, tak má, aj pre teba, ako pre človeka, proste budeš viac vedieť, budeš rozumieť tomu, čo sa odohralo. Hej.
Áno.
Kebyže to ostalo len tak, tak vlastne ostaneš s tým, že dobre, mama mala náročné obdobie, vyhodila ma z domu. Ale to, že vieš už, ako keby rozumieš aj tomu, týmto neospravedlňujeme, ale rozumieme. Hej. Vieme to, ako sa ako keby cíti do toho, že OK, aj toto sa deje v druhom.
A vieš čo, na tom ešte podľa mňa vidno aj to, že že môžeš vydržať veľa náročných situácií a potom príde tá 15, ktorá ťa ako keby zlomí. A že vieš to, že mala to ťažké, že keď ty si mala problémy, že snažila sa tam asi byť a bla 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 bla. A potom prišlo o tú mamu, že to bola tá kvapka, ktorá mohla viesť presne k tomu, že chytám viac flašku, lebo utekám pred tým, čo vlastne je ďalší, len na konci dňa ďalší problém si tým vytvoríš, nič nevyriešiš. Že aj tu je vidno to, že keď sa ľuďom proste niečo začne kaziť, tak nech to riešia, keď sa cítia zle v nejakom, teda keď sa cítia zle v nejakom bode, nech idú skôr, ako keď príde tá posledná ťažká situácia, ktorá bude tak klinec do rakvy, ako sa hovorí.
Presne tak a každý z vás v tej rodine, aj u nás, každý má nejaký ten svoj príbeh, ktorý žijeme. Hej, že ty žiješ to, čo si ty vnímala, tvoja mama vnímala, že jej dcera má nejaký
ale
problém.
Ale že rozvod, dcera, problém a potom
že
vyšla mama. Že
svoje,
tam...
vlastne, že kebyže tvoja mama si dela, tiež by vedela rozprávať, že je to neuveriteľné, že naozaj, že každý máme ten svoj príbeh, cez ktorý nejako prechádzame, ale potom sú naozaj tí ľudia, ktorí sú ochotní s tým niečo robiť a to sú tí, čo sa v živote naozaj dokážu posúvať alebo tí, ktorí v tom ostanú uväznení a tí sú potom už v podstate stále na tom istom mieste.
Hej. Ako presne to, čo si vravela, že tam sa vytvorili tie hrubé čiary, lenže ja som proste bola tak, mne tak chýbalo to materstvo a to, že mať pri mne mamu, že ja som tie čiary proste začala rozbíjať úplne, že s krompačom, pretože ja som proste chcela mať ten vzťah, aj keď veľmi dlho trvalo, že som sa napríklad nevedela pozrieť do očí, pretože ja som bola proste, tak traumatické to bolo, keď ona proste mňa vyhadzovala a tak ďalej, že ja som si spojila proste tie oči do tej nenáviste voči mne, čiže akože aj teraz je to veľmi ťažké sa jej pozerať akože do očí, ale pracujeme na tom, že berem ju na výlety a chodievame proste niekde a aj keď to není úplne že rúžové, tak proste pracujeme na tom, preto, lebo proste si viem uvedomiť, akú hodnotu má vzťah s mamou. Proste, že to je obrovská hodnota a nechcem proste ju zahodiť. Takže aj keď tam boli to, že som si naozaj vybudovala takú čiaru, že veľmi ťažko sa ku mňa aj mamina potom naspäť dostala, aj keď chcela, tak postupne sme to začali proste riešiť a už sme na tom úplne, že akože lepšie, čo som úplne rada, že sa to teda riešilo. Bolo to ťažké, bolo to veľa rôznych napísaných listov, že čo jej chcem povedať, ja neviem čo všetko, ale a nikdy neodoslaných, ale proste to je tá terapia, to proste, áno, že...
Áno, to je cesta.
Že, áno, cesta. Je to dlhá cesta, ale proste stojí za to. A áno. Tak som to vždycky aj opisovala, tú anorexiu, že je to sice dlhá cesta sa odtiaľ dostať, je to naozaj veľmi klukaté všetko, raz hore, raz dole, ale proste stojí to za to, pretože teraz som tu a proste nemám tie všetky zdravotné problémy a dokázala som veci so svojím životom a naozaj sa to dá. Takže to by som chcela aj tak ľuďom odkázať, že proste, že naozaj je to možné sa dostať zo všetkého.
A myslíš si, že by si vedela s maminou pracovať na tom vzťahu, keby napríklad ona nezačala chodiť tiež na tú terapiu, že by začala aj ona riešiť samú seba?
Myslím, že nie. Pretože ona vtedy sa mi ozvala, keď vlastne bola na liekoch, bola u psychiatra a vtedy bola taká, že okej, že ideme teda akože niečo spolu, akože to nejak napraviť. Čiže myslím si, že ona má tiež svoj spôsob, presne taký ten obranný a tiež si myslím, že by si asi vybudovala niečo také, že radšej sa s ňou nebudem rozprávať alebo niečo také, čiže som rada, že sa vôbec začala, lebo ja som presne taká jak ona, že ja si to tiež akože tak úplne odseknem, takže som rada, že sme si obidve rozhodli naraz, že proste, že okej, ideme to odseknúť, ideme to dať preč proste.
Možno by ešte stalo za to spomenúť, že tieto veci je preto dôležité riešiť ešte v detstve, že existuje aj rodinná terapia, hej, že naozaj, že kde príde mama, otec, dieťa a riešime to spolu, hej, alebo mama, otec a spolu, že znova musí ako keby prísť do niečoho naozaj vážneho, aby sme chceli niečo riešiť a pritom naozaj sa to dá, ako keby už sú prvé nezhody, hej, manželia sa napríklad nevedia hádať. To mi kamarátka podala takú dobrú vec, na ktorú som sa zamyslela, že hádky sú úplne normálne, sú úplne v poriadku. Ale záleží o to, ako ich prevedieme a čo urobíme potom. Keď sa dvaja pohádajú, malo by dojsť k nejakému, nemalo by sa prestať komunikovať. Keď sa prestane komunikovať, je toto najhoršie, čo sa môže stať. Proste treba, keď už sa hádame, tak sa poďme hádať v slušnosti a treba to keby potom dovysvetľovať. Aj tomu dieťaťu, že čo sa stalo? Áno, ja, mama, s tátom sme sa pohádali, mali sme tu nejakú nezhodu ohľadom tohoto, ale pozri sa, nakoniec sme to vyriešili týmto spôsobom, že naďalej sa máme radi, nič sa to nezmenilo, len máme proste nejaký konflikt. Ukáza tomu dieťaťu, že aj takto sa vlastne dejú, že sú nejaké konflikty a dajú sa vyriešiť. A to sa dá napríklad naozaj naučiť aj na tých terapiách tých rodinných, že proste, aby si to napríklad dieťa neprivlastnilo, že na seba, že oni sa teraz hádajú kvôli mne, alebo hocičo, alebo nevieme sa hádať, hej, ideme do výbuchov a podobne.
A bez riešenia.
A potom to dieťa si to zoberie, ako keby ono si to vysvetlí, to čo sme hovorili na začiatku, nejakým svojím spôsobom, hej, videla si niekde zvracať, to je príšerné, to mu bolo zle, hej, niečo si z toho zoberie, ale nemá tam napríklad tú vedomosť toho, že čo to bolo, ako sa to dokončilo, už mu napríklad na budúce nebude zle, lebo bude vedieť, že nemá ísť na centrifugu, hej, alebo niečo, že dostane ako keby to k tomu a vtedy si to vieme ako keby my všetci vyhodnotiť. Takže bolo by super, keby že sme začali na sebe pracovať my všetci už od začiatku. Ako keby. A ja ako mama, hej, ako ja s manželom a podobne, že už teraz, keď máme nejaké nezhody, ich učíme tomu dieťa, ako keby, ako sa to dá riešiť a že hádky sú v pohode. Proste, čo bude, ako to bude nasledovať a čo potom, to je dôležité.
Ono tu je vlastne len na vás dvoch vidno, že to je vlastne v hociakom vzťahu. Áno, že keď to ľudia na sebe pracujú, tak vedia prísť k nejakému riešeniu, ale že vieš, že veľakrát aj nám niekto píše s klientov, že hľadajú párovú terapiu a ja ako vždy ho vypíšem, že áno, títo psychológovia sa venujú párovej terapii, ale opýtam sa, že ale chcete tam ísť obidvaja, alebo je tam, že ťahá ma tam manžel alebo manželka, lebo to, keď tá jedna strana tam je, ma sem doťahla žena, to je na nič. A každý párový terapeut vždy povie, že aj tak by mali mať každý ešte svoju terapiu, že one on one a potom tú párovku, lebo naozaj, že to je vzťah, to je práca na sebe a každý vzťah je niečo, čo sa treba starať, tak ak by sami sa musíme o seba starať. A ešte druhá vec, že ľudia sa majú aj meniť vekom a vývojom a skúsenosťami a keď niekto povie, ale ja som taký a ja sa meniť už nebudem a chcem byť taký 40 rokov, no tak tam to nejde, no.
Je to o tej voľbe, čo chceme vlastne aj od toho vzťahu, hej, chceme sa niekam posunúť, chceme, aby to tu zostalo v tomto, hej, že čo chceme. A potom by sa k tomu mali postaviť obidvaja.
Aj ten cieľ, že či chceme spolu fungovať a aby nám bolo dobre a keď chceme, aby nám bolo dobre, to znamená, že musíme na tom pracovať a nejakým spôsobom zistiť, že kde nám to škrípe, alebo je náš cieľ len spolu byť, ale proste vlastne není cieľ byť dobre, za dobre spolu, tak od tohto sa to dosť odvíja.
A to je vo všetkom, naozaj hovoríme pri tých deťoch, aj pri každom vzťahu, aj matke s dieťaťom, otec s dieťaťom, proste čo chceme, kam to chceme posunúť. A preto aj rodičia by mali naozaj na sebe pracovať. Niektorí si veľmi hovoria, že ja som veľmi intuitívny, ja som všetko OK, ale do akej miery, hej? Že proste niekedy je super, intuícia je perfektná, ale niekedy to proste nestačí, keď už som stratený, neviem čo so sebou a dieťa a podobne, že naozaj to nechať iba tam, alebo si proste počúvnuť ten nejaký iný názor, že skúsiť niečo iné.
Vyskúšať. Len ľudia to veľakrát berú ako zlyhanie, že my si na seba dávame také nároky, že ja by som to mal vedieť. Všetci máme všetko vedieť a to, že by som išiel psychologovi a že som niečo pokazil alebo zlyhal.
To, čo sme sa rozprávali na začiatku. Hej, úplne.
A pritom vlastne, je to úplná blbosť za mňa a to, že chceš na sebe pracovať a uvedomíš si, že okej, nejak mi to samému za sebou vlastne nejde. To je tá síla.
Áno, áno. Ja vždycky všetkým hovorím, že už vôbec ísť psychologovi je podľa mňa také, že klobúk dole. Hej. Že akože, že to je super. Že, a ja neviem, či do budúcna aj pri nejakých vzťahoch ja sa budem normálne pýtať, že chodíš psychologovi a keď mi povie, že...
Všetci, čo chodia na terapiu, mi potom rozprávajú, že to budú mať ako podmienke pre partnera.
Presne tak, pretože není možné, že niekto, že budem s niekým, kto si povie, že a to nepotrebujem, ale ešte také, každý to potrebuje.
Podľa mňa raz, keď začneš chodiť na terapiu, tak presne nadobudneš toto, že každý by mal chodiť psychologovi. Je, ale to je to, že ty sám zistíš, ako vieš na sebe zmeniť veľa vecí, ktoré napríklad buď do sebe nemáš rád, alebo že si uvedomuješ, že sa takto správaš, nevieš to ovplyvniť, ale že samému ti to robí zle. Lebo čo je napríklad pre mňa gro na terapii je teraz, že keď sa pohádame s priateľom a že mne, ani som nemala pocit, že on niečo pokazil, ale vo mne to vyvolalo také pocity, že mne bolo samej zo seba, akože mne bolo ťažko, mne bolo smutno, mňa bolo brucho. Ja som prišla do terapie, teraz som povedala svojej psychologičke, že čo sme sa pohádali. A ona mi sama povedala, že no, ja mám pocit, že my musíme pracovať na tom, aby v tejto situácii ja som v poriadku a že prečo sa cítim, ako sa cítim. Ako vždy to skončilo niekde, niečo, nejaká trauma sa tam pustila a tieto mechanizmy zo zadu. Ale že ja už napríklad teraz viem, že keď nie je zle, tak ja nemám potrebu meniť tých druhých ľudí, lebo to sa nedá. Ale skôr, že ako ja vnímam, ako sa ja cítim v tej danej situácii a čo s tým môžem alebo nemôžem spraviť a kedy je ten čas, že si poviem, že dobre, odchádzam akože z tej danej situácie. Jasná. Alebo kedy to ako keby preháňam. Už sama to moje prežívanie, že je neúplne adekvátne danej situácii.
Ono aj v hádkach vo všeobecnosti sa mi veľmi páči, že kontext, kondícia a situácia. Vždycky si ako keby porozmýšľame sa, aký je teraz kontext, čo sa teraz deje, je to o mne, je to o tebe, čo sa deje. Aká je kondícia? V akom som psychologickom, psychickom rozpoložení, hej? Som teraz nervózny, som nevyspatý, hej, čo sa so mnou deje? A potom situácia, čo sa tu naozaj deje? Chce to riešiť, nechce to a podobne, že keď to človek tak naozaj ako keby uvedomí, v akom som stave a zastaví sa a popremýšľa, tak tá situácia celá môže vypáliť úplne iným spôsobom.
Hej, presne to.
Sa si odklonili trošku.
Nie, iba kontrolné hodinky už mám. Áno, dobre. Dám poslednú otázku. Tu by sme mohli sedieť do rána, kebyže chceme sa ďalej rozprávať. To mi vždy tak. Pôvodný zámer bolo, že tie podcasty budú mať maximálne 40 minút. Nedá sa. A rozmýšľam, že či sa ťa opýtam, že čo bol tvoj najväčší learning z terapie, ale ty máš strašne veľa, to by bolo asi ťažké vybrať jeden. Dobre, taký otázka, lebo to sú také dve veci, že keď niekto rieši nejakú konkrétnu vec, takže jedu tu jednu, tak väčšinou mi povie nejaký aha moment, ale to pri tých tvojich rokoch skúseností tam bolo veľa.
Toho milión.
Tak inú ti dám. Čo by si odkazala človeku, ktorý váha? Že ísť tomu psychologovi, alebo nejak sa necíti dobre a ešte stále sa nerozhodol ísť.
Ja som strašne rada, že teraz je vôbec možnosť ísť online. To je niečo úžasné, že ja vždycky ľuďom hovorím, že je to len pár klikov ďalej, že proste, že naozaj, že stačí pár klikov a objednať si, pretože veľa ľudí proste si hovorí, že to bude dlho trvať a dostať sa tam a neviem čo, nie, je to veľmi, aktuálne je to veľmi také, že dá sa nájsť a dá sa nájsť aj rýchlo, takže určite by som odkázala to, že ja si to dám už ako nejakú, že toto potrebujem pri vzťahoch, že proste naozaj to niekto potrebuje, pretože podľa mňa to hovorí veľa o tom človeku, že ak naozaj kliknete to, že objednať, alebo idete, zavoláte, že idete tam, to je už u mňa proste je ten človek na úplne inej úrovni, že vie, že proste potrebuje na niečom pracovať. Čiže ja by som povedala, že niekto ide na tú terapiu, že spraví z toho človeka úplne, že niekoho o 100% lepšieho, že naozaj si, lebo to priznať si, že áno, potrebujem pomoc, je to najťažšie, čo sa dá, pretože človek si pohovorí, že to ja nepotrebujem a neviem čo, že ja som OK, lenže naozaj priznať si, že to potrebuje, to je to akože, že klobúk dole. Takže asi by som odkázala len to, že ak vás naozaj niečo trápi, tak naozaj to nenechať ísť do takej proste miery, že naozaj sa niečo stane, niečo také, o čom tu aj teraz rozprávame, o nejakých traumách. Čiže radšej to preventívne riešiť, než aby sa stalo niečo, čo vás proste poznačí na neviem koľko rokov. Takže radšej začať, proste rieši to skoro, tak by som povedala.
Ďakujeme, Jani, veľmi pekne za toto. Ďakujeme za to, že si prišla, bola si taká otvorená, všetko si tam porozprávala.
Ďakujem, Maja.
Asi prvýkrát sme sa bavili až takto hlboko do detstva a presne do takejto fázy a verím, že každý, kto si tento podcast vypočuje, tak či to bude budúci rodič, alebo mladý človek, alebo polomladý, ako seba volám. Že si z toho niečo odnesie a že práve ho to možno namotivuje začať na sebe pracovať. Takže každopádne ďakujeme a Jani, ako vždy ďakujeme tebe, že si tu bola s nami a bola odborný dozor a dovysvetľovala si veci z toho psychologického odborného hľadiska. Ďakujeme a tešíme sa na vás pri ďalšom dieli.